a věřím, že zde dnes prožijeme společně přítomnost Božího ducha. Protože čas je vzácná komodita, dovolím si otevřít i hned Boží slovo a budu moc ráda, když budete sledovat se mnou. Takže je to dopis Židům, 6. kapitola a budu citovat od 7. po 12. verš. Židům 6, 7 až 12. Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. I když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Bůh není nespravedlivý a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. O čem to Pavel vlastně hovoří, zvlášť té první části toho textu? Země, která často přijímá déšť a rodí užitečnou rostlinu těm, kdo ji obdělávají, má účast na Božím požehnání. Rodí-li však jen trní a bodláčí, je nepotřebná a blízká prokletí a nakonec bývá vypálena. Není to trošku strašidelný text? Země je dole, na tom se asi shodneme. Přijímá déšť, ten přichází z hůry. S tím asi budeme také všichni souhlasit. A je zde také někdo, kdo ji obdělává a očekává dobré plody. Ale jako by si ta země mohla vybrat, zda bude rodit užitečnou rostlinu a pak obdrží Boží požehnání, anebo naopak bude rodit pouze trní a bodláčí, které jsou podle tohoto textu a nejen podle něj nepotřebné, a pak zemi hrozí, že bude vypálena. Podle těch následujících vět, které jsme už před chvíli četli a ke kterým se časem také dostaneme, je naprosto nepochybné, že tady jde o metaforu a že ta země jsou lidé. Déšť, který přichází z hůry, je nepochybně duch Boží a jeho působení. A ten, kdo obdělává zemi a těší se na dobrou úrodu, je Bůh. Vzpomeňme si na podobenství o rozsévači. Rozsévač byl ten, kdo rozsíval semeno. Ale byl to zároveň ten, kdo měl o tu zemi zájem. Kdo rozsévá bez toho, že by chtěl sklízet? Takže ten, kdo se o ní stará, komu na ní záleží a komu záleží na tom, aby nesla dobré plody. Mohli bychom říci, že právě proto je Bůh ten, kdo tu zemi obdělává. Bůh jako rozsévač rozsévá dobré semeno, kterým je Boží slovo. A to, jaká je země a jak je připravena toto semeno přijmout, ovlivňuje také úrodu. Pokud je země ušlapaná, co se stane se semenem? Je dobře vidět, že? Takže ho se zobou ptáci. Pokud je země skalnatá, pak semeno sice může zakořenit, ale protože má málo vláhy, vnějšími okolnostmi brzy usychá. Jestliže je země již zarostlá trním, pak semeno nemá dostatek prostoru pro svůj růst. A i když vzejde, je jen otázkou času, kdy ho trní udusí. Jen pokud je země úrodná a je dobře připravená, pak je naděje, že semeno přinese užitek. Celé to podobenství je naprosto jednoznačné v tom, co je míněno tou zemí. Je to lidské srdce. A mně se velice líbí poznámka Ellen Whiteové, která píše, že každý člověk sobě zahrnuje všechny čtyři typy půdy, které zde byly zmíněny. Já myslím, že to velmi trefné, protože každý z nás to zažil. Někdy se nás Boží slovo vůbec nedotýká a padá někam pryč. Jindy máme pocit, že ho přijímáme s horlivostí, ale ta za chvíli vyprchá, někdy nás dusí okolnosti a jindy Boží slovo nejenom přijímáme, ale proměňuje také naše srdce a pak neseme plody podle Božích představ. My jsme ta země. A právě proto, že to je metafora, tak tato země se může rozhodnout, jaké plody ponese. Jak už tady zaznělo, Bůh se o nás stará a velmi touží, abychom přinesli to užitečné ovoce, užitečnou rostlinu. Sesílá nám z hůry Božího ducha. Ten jediný nás totiž může zmocnit k tomu, abychom žili podle Boží vůle a nesli to správné ovoce. A protože nikdo z nás nemá ten stejný úkol jako ten druhý, tak mohu říci, že se vůbec nemusíme poměřovat. Každý z nás je postavený do jiné situace, jiného prostředí a má jiný úkol. A také proto Bůh od nás, od každého očekává něco úplně jiného. Ale každý z nás je pro Boha důležitý a ke každému Pán Bůh přistupuje naprosto individuálně. Bůh je tady pro tebe a chce mít s tebou ten nejosobnější vztah, jaký je jen možný. Ale potřebuje tvoji volbu, protože jedině ty si můžeš zvolit, jestli přijmeš déšť Božího ducha, anebo ho odmítneš. Pán Bůh totiž nikdy nepoužívá žádné násilí, žádné donucení k tomu, aby si podmanil naše srdce. A tak jako běžný déšť padá, a my na tom nemůžeme celkem nic změnit, máme vždycky jenom dvě možnosti. Buď se mu vystavíme, anebo se před ním schováme. Pokud prahneme po Božím dešti, toužíme po něm, modlíme se o něj, pak k nám z hůry přichází, zavlažuje a proměňuje naše srdce. A Pán Bůh k tomu dodává. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Ale pokud o Božího ducha nestojíme, neusilujeme o něj a nehledáme ho, stáváme se vyprahlou zemí. Zemí, kde se užitečná rostlina nemůže uchytit. A tak tu roste jenom trní a bodláčí. Čím se tyto rostliny vyznačují? Tím, že každý, kdo se jich dotkne, si odnese buď rány po trnech, anebo rovnou bodláky. Nic příjemného. A protože, jak jsme si naznačili, je to metafora a je to o nás, o lidech, tak můžeme říci, že s takovými lidmi není vůbec žádoucí se setkat. Ovšem mnohem více varující je skutečnost, že taková země bývá vypálena. Podobná myšlenka je použita i v podobenství o neplodném fíkovníku. Kdo chce sledovat, je to u Lukáše ve 13. kapitole. Lukáš 13, cituji 6. až 9. verš. Jeden člověk měl na své vinici fíkovník. Přišel si pro jeho ovoce, ale nic na něm nenalezl. Řekl vinaři, hle, už po 3 léta přicházím pro ovoce z tohoto fíkovníku a nic nenalézám. Vytni jej. Proč má kazit i tu zem? On mu odpověděl, pane, ponech ho ještě tento rok, až jej okopám a pohnojím. Snad ještě přinese ovoce. Jestliže ne, dáš jej porazit. Zdánlivě odlišný příběh, ale můžeme tady přece jenom vidět určité shodné rysy. Je zde opět někdo, kdo očekává dobré ovoce, kdo touží sklízet dobré plody. Ten někdo je pánem, je majitelem a prostřednictvím vinaře se stará o svou půdu. Vinař okopává, hnojí a i když to zde není doslovně zmíněno, zcela jistě také zalévá. Jak jinak? Fascinující je především trpělivost majitele a osobní zájem vinaře. Jsou zajedno a usilují o dobré plody. A i když již 3 roky fíkovník nepřinesl žádnou úrodu, ještě 1 rok je mu dán k dispozici. S veškerou možnou péčí. Říkám to schválně. S veškerou možnou péčí. Co uděláme, když nám nerodí nějaký strom? Já jsem to vyřešila velice rychle. 2 nebo 3 roky to bylo možná, maximálně déle jsem nečekala. jedna hrušeň nerodila ovoce podle mých představ. Žádné okopávání, žádné hnojení. Zavolala jsem Bráško, říkám, ben s ní. Ať ji nemusím objíždět, když se kam zahradí. Veškerou možnou péčí, ještě mnohem více, zahrne svou péčí právě toho, kdo má problém nést ovoce. Možná, že si pamatujete na podobenství o hřivnách. Určitě ano. Pamatujete si, že jeden dostal 2 hřivny a vydělal jiné 2. A ten druhý, ten dostal 5 a vydělal jiných 5. Jak bychom to hodnotili my lidé? No ten, co jich dostal 5 a vydělal jiných 5, ten byl na tom přece líp. No ne? Jak je možné, že oba slyšeli úplně stejnou větu? Protože Pán Bůh jedná s člověkem individuálně. Každý jsme osobnost, každý máme jiné dary, jiné schopnosti. A jedině Pán Bůh může rozhodnout, jak to hodnotí. Ale přesto na konci toho příběhu zaznívá věta, která nás možná může trošku rozesmutnit. Jestliže nepřinese ovoce, dáš jej porazit. Je to smutné. Ale nezapomeňme, že je to podobenství. A podobenství nás má o něčem poučit. Vůbec nemusí nevyhnutelně nastat. A já myslím, že apoštol Pavel je stejného názoru. Protože když se vrátíme k tomu původnímu textu do dopisu Židům do 6. kapitoly, můžeme dále číst velice povzbudivá slova. Pavel říká, i když takto mluvíme, jsme o vás přesvědčeni, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. A to se dá říci také i jinými slovy. Přestože jste slyšeli takové přísné varování, takové napomenutí, věříme, že se vás nemusí týkat, že vynesete dobré ovoce Bohu. A Pavel dále pokračuje. Bůh není nespravedlivý a proto nezapomene, jak jste se činem své lásky k němu přiznali, když jste sloužili a ještě sloužíte bratřím. A z toho plyne jediné. Křesťané ze Židů, kteří byli těmi, komu byl adresován tento dopis, sloužili nejenom Pánu Bohu, ale také i druhým lidem podle Boží vůle. A proto mohli být přirovnáni k zemi, jež rodí užitečnou rostlinu. A to je tady zní otázka, co my? Jak jsme na tom my? Sloužíme druhým a děláme to s láskou, nebo jen proto, že se to od nás očekává. Máme o druhé zájem, modlíme se za ně, modlíme se s nimi, věnujeme jim čas, a nebo jdeme spíše za těmi svými sobeckými zájmy. A někdy jsme i hrubí, když něco nejde podle našich představ. Pomlouváme, posmíváme se, řekneme si to aspoň někdy, sami pro sebe, v srdci? Třeba jenom v duchu? Dobře mu tak, má co si zaslouží. Nezapomeňme, že Bůh nehodnotí jenom to, co se dostane na povrch, ale i to, co je v srdci. Jsme vyprahlou zemí, anebo přetékáme Boží milostí? Neseme ovoce Božího ducha, to znamená lásku, radost, pokoj, trpělivost, dobrotu, laskavost, věrnost, tichost a sebeovládání? A nebo jako trní a bodláči pouze rozséváme kolem sebe rány? Použiju Pavlova slova. I když takto mluvím, jsem o vás přesvědčena, milovaní, že jste na dobré cestě ke spáse. Věřím, že pokud jsme někomu ublížili, že to nebylo schválně. A pokud jsme někdy nebyli dost citliví k potřebám druhých a nechtě jsme se někoho dotkli, pak to bylo spíše nedopatření, to, že jsme věci nedomysleli, že nám nedošly. Nebo jsme byli poněkud více poholceni jinými věcmi. Máme před sebou další rok. Rok, kdy o nás bude Bůh pečovat. Bude nás okopávat, možná prořezávat, ale určitě zalévat Božím duchem. A pokud jsme dosud nenesli to správné ovoce podle Boží vůle, máme jedinečnou příležitost k tomu, aby se to stalo, aby se něco změnilo. A můžeme se znovu stát tou úrodnou půdou anebo tím plodným fíkovníkem. Ale musíme dovolit Pánu Bohu, aby na nás mohl pracovat. aby nás mohl zušlechťovat a učinit naši úrodu opravdu bohatou. Ale k tomu je zapotřebí natchnout se pro život s Bohem. Já vím, možná si řeknete, no to je moc hezké, ale jak na to? Jak se natchnout pro život s Bohem? Jak to udělat, když padám každý večer únavou, když mě drtí povinnosti a očekávání okolí? Když nemám žádný volný čas a pokud ho mám, tak se mi už vůbec nic nechce. A jsem schopna maximálně zírat někam do zdi. A nebo jiný scénář? Nudím se, ale ani mě nenapadne, abych vzala Bibli do ruky, protože ovladač k televizi se přece drží daleko lépe. A nebo mobil, tablet, co chcete, nebo dobrá kniha, samozřejmě. Taková, která s realitou nemá nic společného. Vždyť je tak hezké utéci někam pryč od těch problémů. Možná, že se budete muset zpočátku nutit. Budete si muset zavést určitý řád, ale obávám se, že jiná možnost není. Každá opakovaná věc, ať dobrá či zlá, se stává zvykem. Jestliže se neumíte představit večeři bez toho, že si pustíte televizi, tak je tomu proto, že jste si zvykli na určitý rituál a ten stále znovu a znovu opakujete. Já vůbec nechci, aby to vyznělo, že je špatné večeřet u televize. O tom tady není řeč. To, co jsem tím chtěla říci, je to, že zvyk vyplývá z opakujících se činností. Takže stejně, jako jste se naučili brát v určitou dobu léky, nebo každé ráno číst pravidelně jitřenku, nebo se dívat na nějaký oblíbený seriál v televizi, vždy ve stejný den a ve stejnou dobu, tak stejně se můžete naučit otevírat Boží slovo. Každý den, pravidelně, záměrně, vědomně. Toto je první a naprosto zásadní krok. Bez něj to nejde. A měla by ho doprovázet modlitba. Ale ne nějaká naučená fráze, kdy se v polovině přistihnete, že opakujete větu, kterou jste už říkali. Někdy je to velmi úsměvné, když si to člověk je ochoten přiznat. Ale opravdová, upřímná slova, volání k Bohu jako k jediné, naprosto jediné naději ve všech oblastech našeho života. A záměrně říkám ve všech oblastech našeho života. Protože pokud máte Pána Boha jenom na spasení k věčnému životu, tak promiňte mi ten výraz, ale jste vedle jak ta jedle. Žít s Bohem, život s Bohem, je žít s ním pořád. Ne jenom jednou za týden. Ne. Komunikovat téměř nepřetržitě. Vnímat jeho blízkost. Nechat se zahrnovat jeho pokojem a klidem. A jindy se doslova nechat nakopnout k činům. Je to intenzivní prožívání Boží blízkosti. Je to vědomí toho, že Bůh je vedle mě a chce mě chránit zvnějšku. A zároveň chce být ve mně, aby mě chránil zevnitř. Je to absolutní důvěra, že všechno, co Bůh dělá, je dobré. A to, co dopouští, má svůj smysl. I když tomu nerozumím. A i když se mi to nechce prožívat. Místo toho spoléhám na Boha a jeho moudrost, která naprosto nedefinovatelně převyšuje tu moji. A potom můžu uvěřit Božímu slovu, které říká, nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A pokud tomu věříte a jste ochotni mu věnovat čas, pak žijete s Bohem. A pak můžete také od něj přijímat Božího ducha, nechat se jim zaplavit, zahrnout. A ten vás zmocní ke všemu ostatnímu. A pak budete v Boží síle a v Boží moci sloužit nejenom Bohu samotnému, ale i všem těm, ke kterým vás pošle. A pak už zbývá dodat jenom to, co napsal apoštol Pavel a co tu už zaznělo. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Proto neochabujte, ale vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. Neutuchající horlivost. Umíme si to představit? Nenechat se otáhnout jinými zájmy. Hořet pro Ježíše Krista. Opravdu hořet. Říct Bože, jsi opravdu všecko, co mám. A chci s tebou žít každou vteřinu svého života. Protože když se nechám ovládnout tím božím nadšením, budu mu věřit a budu trpělivá, tak právě tehdy jsou mi dány k dispozici všechny poklady nebe. Já nemusím být dokonalá, protože Bůh je dokonalý. A on je připravený tu svou dokonalost mi darovat. Nemusím být silná, protože Bůh je silný. A on je velmi rád, když já jsem slabá a přiznám si, že jsem závislá na něm. A on říká, právě v tom božím slově říká, že ten, kdo nemá sílu, tak tomu moci hojné udílí. Tehdy, když jsme slabí, tak tehdy přicházíme k Ježíši Kristu. A Pavel o kousek dál ve stejném dopise říká, neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Vždyť už jen docela krátký čas a přijde ten, který má přijít a neopozdí se. Nevím, možná to vnímáte jinak, ale já to vnímám tak, že Ježíšův příchod je velmi blízko. Velmi blízko. A my jsme si tak zvykli na všechny ty věci, které se dějí kolem nás. My sice říkáme, ano, je to smutné, když vidíme, jak jiným křesťanům hřežou hlavy. Ano, říkáme, je to smutné, ale protože se to netýká nás, jde to mimo nás. Možná uroníme slzu, ale za chvíli je to pryč. Tak jsme si zvykli na to zlo kolem sebe. Že sice říkáme, ano, chtěli bychom domů, ale je to vždycky tak. Věřím, že potřebujeme vytrvalost. A vytrvalost také i v tom, abychom si utvořili zdravé a dobré zvyky. Abychom vytrvali na boží cestě ke spáse až do konce, kdy se naplní naše naděje. Bez ohledu na to, a tím koncem je míněna naše smrt, anebo Ježíšův příchod, v důsledku je to totéž. Důsledek bude naprosto stejný. Buď věčný život s milovaným Bohem, anebo věčné odloučení od bytosti, ke které jsme si neutvořili ten správný vztah. Volba je jenom na nás. To rozhodnutí děláme už nyní a tady. A každý den, který nám ještě je odměřen. Kéž bychom se všichni rozhodli správně. Žít s Bohem opravdu každou vteřinu našeho života. Věřím, že nás k tomu vyzývá a že bez Božího slova to prostě není možné zvládnout. Amen.